Z vami Rádio Ognišče, ura je točno 18.
Rádio Ognišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Protokol PCT po besedah ministra Poklukarja ohranja odprto družbo, hkrati pa preprečuje širjenje okužbe.
Sloveniji prvi evropski denar iz sklada za okrevanje po pandemiji predvidoma že septembra.
Nadškof Cvikl dobrohotnost prinaša več edinosti v cerkev.
Tretji olimpijski dan, tudi zlat za Benjamina Savška.
Vreme, predvsem v zahodni polovici države, možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra in točo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič. Z vami sva še Andrej Jerman in Mateja Subotičanec. Ponudniki blaga in storitev morajo od danes preverjati izpolnjevanje PCT pogojev za potrošnike pred vstopom v gostinske lokale, igralnice in nastanitvene obrate ter pred uporabo žičniških naprav. Da je izpolnjevanje PCT pogoja obvezno v teh prostorih, morajo počitniške obvestiti s pisnim obvestilom na vidnem mestu. Minister za zdravje Janez Poklukar je pred zdravstvenim domom Radeče dejal, da je protokol PCT
protokol prebolel, cepljen, testiran je protokol, ki daje možnost ohranjanja odprte družbe, omejevanja širjenja bolezni in na ta način seveda življenja na način, kot smo ga živeli praktično pred epidemijo. Zato je ta izvajanje protokola prebolel, cepljen, testiran ključno.
Včeraj so opravili skoraj 600 PCR testov in pri tem potrdili 22 okužb. V bolnišnicah se zdravi 29 covidnih bolnikov, od tega jih 8 potrebuje intenzivno zdravljenje. Medtem se po Sloveniji nadaljuje cepljenje. S prvim odmerkom so doslej cepili že 51% starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let pa je s prvim odmerkom cepljenih že 65% ljudi. Pred zdravstvenim domom Radeče so k cepljenju povabili direktori posavskih zdravstvenih domov, med njimi je tudi Vladimira Tomšič iz Sevnice.
Tudi mi se pridružujemo mišljenju in bodite pogumni in cepite se. Za cepljenje se je pač potrebno odločiti in imeti pogum. Tudi ko daš cepiti svojega otroka, moraš imeti pogum kot mama, kot starš, kot oče, da da cepiti proti nalezljivim boleznim. Torej ne vidimo zadržka, zakaj ne bi zaupali medicini in strokovnjakom na tem področju, da so cepiva trenutno varna.
Iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani so sporočili, da podaljšujejo čas cepljenja proti COVID-19. Cepljenje brez naročanja bo v glavni stavbi jutri, v sredo in četrtek med 12. in 18. uro in v petek med 12. in 15. uro. Finančni ministri Evropske povezave so na virtualnem zasedanju podprli še 4 nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, tudi slovenskega. Uradna pisna potrditev bo sledila v kratkem. Na vprašanje, kdaj bo Slovenija dobila prvi denar, je finančni minister Andrej Šircelj odgovoril, da je rok 60 dni in da upa, da se bo to zgodilo najpozneje septembra. Minister Zvone Černač pa je ob potrditvi slovenskega načrta poudaril, da časa za izvedbo naložb in reform ni veliko, zato bo ključno dobro sodelovanje in sklepanje kompromisov med deležniki. Prvi razpisi ministrstev bodo po njegovih napovedih na voljo že letos, predplačila pa je pričakovati v avgustu in septembru. V Iraku so v zadnjem dnevu potrdili nekaj več kot 12 tisoč okužb z novim koronavirusom. Gre za rekorden dnevni porast od začetka pandemije pred letom in pol. Po besedah predstavnika iraškega ministrstva za zdravje pristojni žal niso presenečeni zaradi rekordnega porasta. Pripisujejo pa ga neupoštevanju zajezitvenih ukrepov, kot sta omejevanje množičnih zbiranj in uporaba zaščitnih mask. Še posebej v zadnjem času, ko so muslimani praznovali Kurban Bajram. Tunizijski predsednik Sajed je včeraj prekinil delo tunizijskega parlamenta in odstavil premijeja. Vladajoča stranka je to potezo predsednika označila za državni udar. Pred parlamentom so danes izbruhnili spopadi med predsednikovimi podporniki in podporniki vladajoče stranke. Voznik kosovskega avtobusa, ki naj bi zakrivil prometno nesrečo, v kateri je na Hrvaškem včeraj umrlo 10 ljudi, 45 pa je poškodovanih, se je danes branil z molkom. Tožilstvo v Slavonskem Brodu je že zahtevalo preiskovalni zapor, pripor za 52-letnega voznika avtobusa, ki naj bi zaspal za volanom. Na Kosovu je danes zaradi nesreče dan žalovanja.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Varuhi tradicije je naslov nedavnega apostolskega pisma papeža Frančiška. Gre za motu propri o rabi rimskega bogoslužja, ki je bilo veljavno do prenove leta 1970. Že takrat del občestva sprememb, kot sta raba domačega jezika in postavitev oltarja v središče med ljudi, ni mogel sprejeti. Tudi danes obstajajo skupine, ki z odobritvijo cerkve tradicionalno obliko liturgije uporabljajo še danes. Ko je papež Frančišek zaznal, da različnost bogoslužij v župnijske skupnosti pogosto vnaša ločenost, je škofom pa tudi duhovnikom namenil pismo, v katerem govori predvsem o edinosti cerkve. Z upokojenim nadškofom doktorjem Marjanom Turnškom se je pogovarjala Silvestra Sadar.
Gospod nadškof Marjan Turnšek, nedavno je papež Frančišek izdal apostolsko pismo z naslovom Traditionis Custodes, slovenjeno Varuhi tradicije. Prinaša zanimivo vsebino, ki se tiče dveh načinov obhajanja bogoslužja, tistega starega, tradicionalnega, ki je nekako veljal do drugega vatikanskega koncila, od tridentinskega iz 16. stoletja dalje, in bogoslužja, ki je bilo prenovljeno z zadnjim vesoljnim zborom. Najprej morda primerjava oba načina obhajanja bogoslužja.
Ja, cerkev je približno 400 let obhajala liturgijo, zlasti evharistijo, pa seveda tudi vse druge obrede na način, kot ga je predvidel takrat tridentinski koncil. Zato je papež Pi V najprej okino vse prejšnje obrede in oblike in postavo kot obvezno obliko to, kar danes imenujemo tradicionalna sveta maša ali pa obred pred drugim vatikanskim koncilom. Bistvena razlika je v tem, da se je v prejšnjem obredu vse dogajalo v latinskem jeziku, da so geste, saj nekatere geste bile drugačne kot so danes, da je usmirjenost duhovnika bila drugačna, se pravi, da je bil obrnjen stran od ljudstva k oltarju, ki je bil na steni, ne, ki je bil pri steni in v katerem je v središču bil tabernakel, ne, kar recimo prej v prejšnjih stoletjih ni bilo tako. Odgovarjali so v bistvu ministranti oziroma ti najožji sodelavci, ostali ljudje pa so bili prisotni. Ne? In seveda, kolikor so razumeli latinsko, so lahko tudi dejavno sodelovali. Z razvojem, ne, bolj ko smo se bližamo v 20. stoletje in v 20. stoletju, pa se je začelo kazati, da ljudje ne razumejo več latinsko, da so tudi določeni izrazi, geste se spremenili tudi v privatnem življenju, tudi v družbenem življenju in cerkev je na drugem vatikanskem koncilu potem spoznala, to se pravi škofije, ki so bili predstavniki vsega božjega ljudstva, celega sveta, so spoznali, da je nujno potrebno naše obredje in tudi evharistijo, kar se obreda tiče, prilagoditi razumevanju sodobnega človeka. No in zato so uvedli narodne jezike, da so ljudje lažje res aktivno sodelovali pri bogoslužju, oziroma da bi, se ni nujno, da lahko zaspijo tudi, če je v slovenščini, ne, sveta maša, potem, da so določene geste se spremenile, tudi zato, ker se je obhajanje zopet vrnilo k prvotni obliki iz antike, k oltarju, ki je bliže ljudstvo, ki je pravzaprav bolj ali manj skoraj bi lahko rekli sredi ljudstva in zato je tudi duhovnik obrnjen k ljudstvu in seveda hkrati tudi k Kristusu, ki je na oltarju. Tako da je Kristus pravzaprav oltar, dokler ni Evharistije na njem, predstavlja Kristusa in ko pa je Evharistija na njem, je pa tako tudi telesno tam navzoč, ampak je v središču. Ne? Je v središču in je duhovnik obrnjen k njemu kot glava cerkve, ki predstavlja Kristusa in ljudje, ki so udje tega telesa. Tako je tudi na zunaj, recimo ta struktura obhajanja predstavlja cerkev kot Kristusovo skrivnostno telo. Morda on druga prejšnja liturgija, srednjeveška liturgija je poskušala podariti kako drugi vidik cerkve.
Že za časa reforme drugega Vatikanskega koncila so bile skupine, morda ljudje, ki nekako niso mogli, niso sprejeli te reforme, so ustrajali na tradicionalnem obhajanju bogoslužja, tudi danes obstajajo. Zato to apostolsko pismo, že Frančiškovi predhodniki so nekako razumeli, prihajali naproti tem ljudem, papež Frančišek pa jim nameni, oziroma škofom nameni pismo z zelo izrazitim sporočilom, da ga piše zaradi edinosti cerkve. Torej, kaj bi potem bil lahko vzrok za to pismo?
Vzrok je preprosto v tem, da je papež Frančišek dobil iz odgovorov, ki so mu jih poslali škofje, ko jih je vprašal o tej zadevi, kako se to, kar je Benedikt 16. Nekako določil glede te liturgije, kako se to obnese, kako se to živi, kaj to prinaša. Ker oba predhodnika, tako sveti Janez Pavel II. Kot Benedikt 16. sta delala korake naproti tem ljudem v upanju, da jih bo to pripeljalo nazaj v občestvo cerkve. Tudi tiste, ki so se dejansko ločili od cerkve, če pomislimo na Lefebra in njegove sledilce, ne, ki so se odcepili od cerkve. No, potem so bile druge skupine, ki še niso bile tako daleč, ampak so tudi bile nekako na tej poti. No in tem sta hotla priti bliže in sta zato nekatere stvari dovolila v upanju, da jih bo pripeljalo to nazaj v edinost Kristusove cerkve. No, iz teh odgovorov pa je očitno zaznal, da temu ni tako. Da se je pravzaprav namesto povečala edinost v cerkvenih občestvih zaradi tega še zmanjšala. Da so določene skupine, ki so nekako začutile, da imajo pravico do tega, glede na to, kar sta Janez Pavel II. In Benedikt 16. Določila, so na nej način se začeli oddaljevati, tako da so začeli dvomiti v pravilnost drugega Vatikanskega koncila in celo dvomiti v papeža kot legitimnega papeža sedanje cerkve. No, dajte, to pa so že tisti elementi, ki lahko eno skupino postavijo izven resnične vesolne cerkve. No in ker je to zaznal, je potem škofe pozval, da naj bodo na to pozorni, naj preverijo in jim dal konkretna naročila, navodila, kako naj to naredijo, torej že obstoječe personalne župnije s tradicionalno liturgijo naj preverijo, novih naj ne ustanavljajo, zato ker se je pokazalo, da tam, kjer so te župnije bile ustanovljene, se je razlika med verniki v teh župnijah in verniki v drugih župnijah, ki obhajajo redno obliko liturgije, da se je večala. In to pomeni, da se je dejansko razcepljenost cerkve začela povečevati, ne pa zmanjševati. Torej, to je bil alarm, bi lahko rekli, ki je potem pripeljal do tega pisma. In zato morajo poleg tega škofje potem preveriti, kaj se dogaja v občestvih, ki že obstajajo in potem naj bodo zelo previdni pri ustanavljanju novih. In tudi dejstvo, da je rekel, da naj se ta liturgija ne obhaja v župnijskih cerkvah, ampak v drugih liturgičnih prostorih, gre v to smer, da bi pravzaprav omogočili tistim, ki imajo, za katere je dejansko smiselno, da obhajajo to liturgijo, bolj sebi primeren prostor, ker ta tradicionalna liturgija zahteva drugače urejen prostor, kakor sedanja redna liturgija.
Tako mimo grede, ker je epidemija tako zaznamovala celoten svet, je bilo problematično, morda se strani prav teh tradicionalistov, spodbujanje k temu, da Evharistijo prejemamo na roko, zaradi higijenskih razlogov seveda, ne, ali morda celo zgolj duhovno javno obhajilo v izogib širjenju virusa. Torej, nekako smo povabljeni, da tukaj kljub vsemu moramo spoštovati nekatere zakonitosti življenja in narave.
Ja, gotovo. Cerkev živi v svetu, ne živi izven sveta. Torej, virus ne razlikuje, ali je obred v cerkvi, ali je na štadionu nekaj, ali v gledališču. Zato je treba te realnosti upoštevati. To je seveda v ozadju eno drugo vprašanje, ne vprašanje, kaj je bolj dostojno, ali prijemati obhajilo na jezik, ali prijemati obhajilo na roko. To, vete, to so debate, ne, ki nimajo konca in v bistvu tudi nimajo pravega smisla, ne. Ker konec koncev, če poslušamo Jakoba v pismu pravi, da je jezik najmanjši človeški organ, naredi pa največ zla, ne. Zato je nesmiselno reči, da je jezik zdaj bolj dostojen, kakor roka. Celotno telo je človeško telo in je izraz človeka kot osebe. Zato, ne vem, jaz v te debate ne bi tako vstopal, ker se mi zdi, da niso dostojne. In tudi reči, da nekdo z obhajilom na jezik bolj izraža spoštovanje, kakor nekdo, ki prejme hostijo na roko in jo potem nese v usta, ne vem, pomeni deplasirati ene ali druge. Jaz obhajam vsakega tako, kakor se on želi. Zato, ker se mi ne zdi smiselno, da bi zdaj tukaj delal razdor ali pa celo, da eden ne bi bil obhajan, zato, ker se želi obhajati na način, ki se meni ne zdi, da je lepši ali pa ne vem kaj, hkrati pa ni grešen. Zato tukaj jaz nimam težav. Ne? Seveda, je pa res, da pa je v novem obredu, v tem rednem obredu, je pa nekako dovoljeno oboje. Ne? To se pravi, ni prepovedano ne eno, ne drugo. Zato se mi zdi nesmiselno ob tem prepirati ali pa reči, če tebi je tako boljše, potem delaj tako. Morda je pa bila napaka v tem, da kdaj kak duhovnik se je postavil preveč na rigidno stališče, da bo samo na roko obhajal, ne pa na jezik tistega, ki bi to želel. To se mi zdi, glede na to, da je oboje možno, da cerkev oboje dovoljuje, da pa to ni primerno.
Verniki, ki bogoslužje obhajajo na ta tradicionalni način, se počutijo nekako napadene strani papeža. Sami pravijo, da so zelo povezani s cerkvijo, z njeno tradicijo, preteklo tradicijo in simboliko. Torej, kaj storiti, da ne bo cerkev še bolj razdeljena, pač pa obratno, edina?
Dobrohoten človek vsako besedo ali vsako pismo najprej dobrohotno razlaga. Kdor tega ni sposoben, bo verjetno zelo težko prišel v neko edinost s komerkoli. Tudi med prijatelji, če ne razumemo drugega, najprej dobrohotno in šele ko mi drugi dokaže, da ni dobrohoten do mene, sprejmem, da ni dobrohoten. In mi je težko zaradi njega, ne zaradi mene. Vidite, če imamo to držo, potem bomo tudi to pismo poskušali pozitivno razumeti. Razumeti res glavne namene, ki jih je papež imel, pa ne samo papež, večina škofov vsega sveta. To mora biti en močen argument, da se potrudim, da dobrohotno razumem to pismo. Potem drugi korak je pa biti pripravljen na iskren dialog. Pravi dialog, ne tak dialog, da drugega postavljamo pred zid ali v kot, ne, ali nekako javno linčanje ali kaj takega, ne, kar je danes preko medijev vse možno. Ne. To ni pravi način dialoga. Pravi način dialoga je od osebe do osebe. In ta papež je že večkrat pokazal in dokazal, da je sposoben tudi čisto osebnega, individualnega dialoga tam, kjer je potrebno. Pa tudi škofje, verjetno se moramo tega naučiti, verjetno malo bolj, kot to smo sposobni. Ampak dobro, smo v šoli, ne? Življenje na šola.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Najstarejša samostojna ustanova med Slovenci na Koroškem, Mohorjeva družba v Celovcu, praznuje 170-letnico delovanja. Prav jutri bo jubilej podpisal ustanovne listine. Kljub družbenim in političnim pretresom še naprej izpolnjuje svoje poslanstvo kot učiteljica slovenskega naroda na Koroškem, pa tudi zunaj tega območja. Kako so se okoliščine v zadnjih 170 letih za delovanje Mohorjeve spremenile, predsednik družbe, župnik in dekan v Pliberku Ivan Olip.
Mohorjeva je dejansko prebredla zelo, zelo veliko viharjev. Seveda so bili leta 1851 čisto drugačni časi, popolnoma drugačne okoliščine kot danes, ampak mislim, da se je v celoti gledano, da se je Mohorjeva v vsakem obdobju tega dolgega časa, 170 let, le nekako znašla. Danes se pa tudi trudimo, da tudi z digitalizacijo in s temi modernimi komunikacijskimi sredstvi skušamo posredovati vsebino za to, kam Mohorjeva je in stoji.
Da je Mohorjeva zelo dejavna in uspešna, je za slovenski spored ORF poudaril celovški krški škof, protektor družbe Jože Markec.
Vemo vsi, da smo brali še in še Mohorjevih knjig, vemo tudi, da danes človek ne bere več veliko in ni malo podjetij in društv, a neki potem rečejo, ja, za nas v tem svetu ni več prostora. Mohorjeva pa vedno zopet najde nova prizorišča, tako rekoč, da lahko svojo vlogo, ki jo je vse 170 let res zelo zvesto, po mojem, uveljavljala, da to vlogo tudi danes še igra za nas, koroške Slovence, in tudi za, mi lahko iz naše strani rečemo, za zabejce, ne, za Slovence tudi v Sloveniji.
Da se Mohorjeva družba kljub 170 letom prilagaja novim družbenim okoliščinam in potrebam časa, dokazuje z novo Slomškovo hišo, kjer je lani uredila prve dvojezične jasli v koroški prestolnici. Zanimanje je preseglo pričakovanja.
Slovenski kanuist Benjamin Savšek je na olimpijskih igrah v Tokiju slalomom na divjih vodah prepričljivo osvojil zlato kolajno. To je druga slovenska medalja na letošnjih olimpijskih igrah po bronu kolesarja Tadeja Pogačarja ter skupno 25. za Slovenijo na poletnih igrah.
Ne, nisem točno videl zaslona najprej. Oziroma sem še gledal, a sem sploh čez cilj prišel, ker sem tist zadnje zaveslaje tako stiskal, da sploh sem gledal, če sem že slučajno mem celice, da se nisem že pred celico slučajno ustavil. Ne. In potem, ko sem zakleval gor na zaslonu minus 5 sekund, sem rekel, to je neverjetno, to je res vrhunska vožnja. No.
Košarkarji Slovenije pa so v premiernem nastopu na olimpijskih igrah premagali Argentino 118-100. Slovenija je z Luko Dončićem, ki je končal pri 48 točkah, prikazala izjemno predstavo in v vseh pogledih nadigrala aktualne svetovne podprvake.
Res je posebno za celo Slovenijo v bistvu. Mi smo lahko hvaležni, da smo lahko tukaj. Težka pot je bila že iz Litve, ampak res je res nekaj posebnega biti tukaj.
Slovenija je nastopal v skupini C. Naslednja tekma jo čaka v četrtek ob 6:40 proti Japonski, zadnje v predtekmovanju pa 1. avgusta ob 10:20 Španijo. Slovenska plavalka Janja Šegel pa je v Tokiju zgrešila polfinale na 200 metrov prosto za vsega 5 stotink sekunde. Z izidom 1:58:38 je izenačila lasten osebni rekord iz leta 2016 in zasedla končno 17. mesto. Katja Fajn je na 1500 metrov prosto osvojila 30. mesto. Judoistka Nora Gjakova z Kosova pa je nova olimpijska prvakinja v kategoriji do 57 kg. Slovenka Kaja Kajzer je v tej kategoriji zasedla 5. mesto. To je za zdaj najboljša slovenska judoistična uvrstitev teh igr. Adrian Gomboc je včeraj v moški kategoriji do 66 kg zasedal 7. mesto. V spredju jutrišnjega 4. dne olimpijskih igr v Tokiju pa sta nastopa judoistka Tine Trstenjak v kategoriji do 63 kg in Eve Terčel v slalomu kajakašic na divjih vodah. Obe sta prišli na japonsko željo po medalji, pri čemer bo Trstenjakova branila zlato iz pred 5. let.
Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale nevihte, krajevno tudi močnejše. Širile se bodo proti vzhodu. Do jutra se bo ozračje umirilo. Temperature zjutraj bodo do 19, na Primorskem do 22. Jutri bo na vzhodu delno jasno, drugod spremenljivo oblačno, zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Temperature čez dan bodo od 27 do 32, na severozahodu pa okoli 24 stopinj. Opozorilo. Nocoj in v prvem delu noči na torek bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra in točo. Obeti v sredo, četrtek in petek bo sončno in postopno bolj vroče. Ponekod bo še pihal jugozahodnik, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Rateče, Ploha 18, Ravne na Koroškem 22, Babno polje 24, enako tudi v Idriji, Tolmin 27, Maribor, Hrastnik in Rogaška Slatina 29, Novo mesto in Koper 30, Celje, Ljubljana in Murska Sobota pa 31 stopinj Celzija. Zastoj je na cesti Dolenje pri Jevšanah, mejni prehod proti Hrvaški. Promet je povečan na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško, vozniki pri izstopu in vstopu ponekod čakajo več kot eno uro. Tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Andrej Jerman. Ura je 18 in skoraj 26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
že padla mimo mene, kot vsaka lipa stvrti zadnje dni. Koža je pod plat postala, zdaj vemo, čim preširan govori. Minute so kot dolge sence, razvlečene v teden dni. Težko si misli uredi. Žulji so prekril srce, zadan se ga gnov razpoč. Premajhne čulje obula sem, da bi te ujela vsakič, ko greš proč. Zato se dela, da je vse okej, da je enako kot nekoč. Pa žulji so prekril srce, vsak dan se kakno razpoč. Omare se sem prevrnila, a ni veliko tebe ostal. Kaj z dnevne od predlani, pižama tvoja zelo starša. V sobi sem kot sred puščave, prepuščena svojim solzam le. Težko si misli uredi. Žulji so prekril srce in vsak dan se kakno razpoč. Premajhne čulje obula sem, da bi te ujela vsakič, ko greš proč. Zato se delam, da je vse okej, da je enako kot nekoč. A žulji so prekril srce in vsak dan se kakno razpoč.
Z vami Radio Ognjišče, pred nami je pregled programa, ki nas še čaka v tem ponedeljku. Najprej rubrika Spominjamo se, 15 minut pred 19. ob 19. pa prenos svete maše iz stolne cerkve svetega Nikolaja v Murski Soboti. 15 minut pred 20. bomo slišali kak utrinek iz slovenske redakcije Radia Vatikan, ob 20. pa pridete na vrsto vi, spoštovani poslušalci, v oddaji Za prijatelje Radia Ognjišče. Ker je zadnji ponedeljek v mesecu, bo v oddaji tudi bralni kotiček. Tokrat bomo predstavili ponatis zelo uspešne knjige in tudi dobre knjige z naslovom Jaz Frančišek. Napisal jo je Carlo Careto, ki je tudi sam iskal tišino in je imel torej dovolj priložnosti, da se je poglobil v življenje in lik svetega Frančiška Asiškega. Knjiga je dobro branje, v bralnem kotičku pa nam jo bo predstavil pater Metod Benedik. Ob 21. nam bodo pevci zapeli, godci pa zagodli, ob 22. pa bomo rekli lahko noč in se pripravili seveda na naše večerne oziroma nočne ponovitve. Toliko na kratko, spoštovani poslušalci, lepo vabljeni v našo družbo in želimo miren dan še naprej.
Za človek bi rad, da bi dolgo živil, srečo užival, da ne bi trpil. Poet pa je revež, saj vedno trpi, sreča mu laže vse dni.
kaj moreš, če sam si ubogi tvoji, saj nimaš denarja, ne lipi deklit, vseeno pa boješ, ne zase za ljudi, srce ti velima želi. Pa vendar živiš in si srečen poet, živiš brez denarja, brez lepih deklet, a oni ne ve, zakaj sploh živi. Ljudje smo ljudje in zveri, ja, ljudje smo ljudje in zveri. Kaj moreš, če sam si ubogi poet, saj nimaš denarja, ne lepih deklet, vseeno pa poješ, ne zase za ljudi, v srce ti veliva želi, v srce ti veliva želi, v srce ti veliva želi.
Za lepše sožitje med nami bomo jutri zvečer znova gostili profesorja dr. Jožeta Ramovša.
Vzdušje se menja, enkrat je nevihtno, grmi, dežuje, enkrat je sonce, enkrat je veter, to je res, vendar pa vzdušje imamo mi v svojih rokah deloma in zelo vpliva na nas, zato je to vreme v medsebojnih odnosih treba usmerjati, tako da je ravno prav vsega.
Telefone redno posodabljamo. Zakaj pa ne vključujemo v svoja življenja novih spoznanj in izkušenj s področja boljšega sožitja?
O sprejemanju, izvajanju svojih vlog v družini, službi in družbi, pa oblikovanju vzdušja, tukaj smo pa mi navezani na predtelefonski čas, ko se iz hriba v hrib upilo.
Prisluhnite jutri zvečer ob 20.
Besede modrosti.
Ne brskaj preveč po preteklosti in ne sanjari o prihodnosti, ampak tisti čas, ki je tvoj, sedanjost, zgrabi s srcem in z dušo, nam naroča sveti Janez Bosko. In dodaja, ura pridobljena zjutraj je zaklad zvečer. Vsaka minuta je dragocen zaklad, ki ima neskončno vrednost, kakor Bog sam.
Radio Ognjišče, vedno z vami.
Pustila sled, si v meni stopila let grdi, si pokazala, da življenje lepše je brez robov. Se spomniš še na me kdaj, to šel je za mano, kaj biš jaz, te ne moram pozabiti, istih imam. Še enkrat bi te objel, še enkrat bi ti varil vse, ker te ne moram pozabiti, o ne, še vedno isti imam
življenja. Spominjamo se.
Na današnji dan leta 1777 se je v Slovenski Bistrici rodil škof Ignac Franc Cimerman. Maja 1824 je bil imenovan za 52. levantinskega škofa. 26. julija 1894 se je v Domžalah rodil kipar Peter Loboda. Med njegovimi deli so Mati skladatelja Rančingaja, Slepi godec, Portret nadškofa Jegliča, Slepec, Bolečina. Na današnji dan leta 1922 se je v Dolenji vasi pri Krškem rodil pesnik, umetnostni zgodovinar, teolog in duhovnik Rafko Vodeb. V Rimu je končal študij in po posvečenju tudi predaval nauko cerkvi. Nekaj let je vodil slovenske oddaje Radia Vatikan. Po leti 1971 se je vrnil domov in med drugim na Mariborskem oddelku teološke fakultete predaval zgodovino cerkvene umetnosti. Nekaj let je bil tajnik in urednik Mohorjeve družbe v Celju. Kot pesnik je sodeloval v številnih izseljenskih revijah in zbornikih. Pisal pa je tudi članke, eseje in literarne kritike. Umrl je 5. julija 2002 v Doleni vasi pri Artičah. Rafko Vodeb je bil tudi eksorcist. Na enem izmed predavanj, ki ga je imel na Ptuju, je spregovoril tudi o spiritizmu in prisotnosti Satana v zgodovini sveta. Glede slednjega je začel pri Stari zavezi.
Kdo je Satan in kaj pravi o njem svetopismo in cerkev? V Stari zavezi je prvič obširno omenjen Satan v Jobovi knjigi. To je zelo zanimivo prebrati Jobovo knjigo. In že tam pravi, da vse lahko napravi z njim, kar hoče. Satan mu pravi Bog, ampak življenja mu pa ne smeš vzeti.
26. julija 1997 je v Melbourneu v Avstraliji umrl pisatelj, urednik in duhovnik Pater Bazili Albin Valentin. V Vetrinju je bil urednik dijaškega lista Cvetje v tujini, v Le Montu pa nekaj let urejal mesečnik Ave Maria, v Avstraliji pa kar 25 let misli. Poleg pravlične povesti v Kraljestvo lutke je napisal še povest Tonček z potoka, pesniško zbirko Spomini nemi me v objemlove, ki pa je išla nekaj let po njegovi smrti. Kot izseljenski duhovnik za Slovence v Viktoriji in na Tasmaniji je postavil temelje verskemu in kulturnemu središču svetega Cirila in Metoda v Melbourneu. V zgodovino nas je popeljal Tone Gorjup.
Sure.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj pa lepo vabljeni, da spremljate neposredni prenos svete maše iz Murskosoboške stolice.